por që kjo të mos ndodhë, gjëra duhet të ndryshojnë. Ka pasur edhe protesta të mëdha nga njerëz në mbështetje të Unitetit Kombëtar të Spanjës. Ditë më parë, mira njerëz ishin mbledhur në Madrid dhe Barcelonë për të mbështetur Spanjën unike dhe e kanë bërë ftesë për dialog politik. Protestuesit bartnin parulla që shkruanin Spanja është më e mirë se lideret dhe le të bisedojmë. Autoritetet e Katalonisë thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që morën pjesë në referendumin e 1 tetorit kanë votuar për pavarësi si dhe ndarje nga Spanja. Zyrtarët thanë se dalja në votime ishte afro 42% prej gjithsej 5.34 milion votuesve të regjistruar.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria dëshiron që Bashkimi Evropian ta përshpejtojë integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa NATO-ja ti përfshirë këto vende, tha sot ministri i jashtëm Peter Sijarto. Përshpejtimi i procesit të pranimit është garantimi sigurisë, tha Sijarto në konferencën për shtyp në Budapest, ku merrnin pjesë edhe disa zyrtarë nga vendet e Evropës Qendrore dhe të Ballkanit Perëndimor. Një Ballkan Perëndimor jo stabil dhe përplot me tensione është rrezik serioz për gjithë Evropën, tha ai. Ministri Sijarto theksoi se BE-ja duhet të lansojë bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë jo më vonë se në tremujorin e parë të vitit të 2018. Ai po ashtu ka theksuar se BE-ja duhet t'i ofrojë Bosnjës dhe Kosovës qëllime dhe afate realiste dhe të arritshme për integrim, dhe se në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s në dhjetor të këtij viti duhet të merret vendimi për fillimin e bisedimeve për pranim të Maqedonisë dhe për aktivizimin e planit aksional për Bosnjën, raporton agjencia Reuters nga Budapesti. Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë si absolutisht të pavërteta akuzat e presidencës së Rusisë se Washingtoni vetëm po pretendon për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Kjo është shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Në deklaratën e djeshme, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka pretenduar se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka kryer pak sulme ajrore në Irak në muajin shtator, kur forcat e Sirisë të mbështetura nga forca ajrore e Rusisë patën filluar ta marrin në kontrollin në provincën Deir al-Zor. Në Washington, në zëdhënës i Pentagonit Robert Manning këtë akuzë e ka përshkruar si absolutisht të rrejshme. Ne mbetemi të përkushtuar për vrasjen e ISIS-it dhe për të mos lejuar strehime të sigurta për ta, dhe ne jemi të përkushtuar për të kryer sulme ajrore në rajon ose globalisht, tha Manning, duke e shfrytzuar një shkurtesë për grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Pentagoni ka thënë se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara çdo ditë i publikon të dhënat për numrin dhe rezultatet e sulmeve. Aeroplanet bombardues të Shteteve të Bashkuara kanë kryer ushtrime stërvitore me aeroplanet luftarak japonez dhe jug korean në periudhën e rritjes së tensioneve për shkak të programeve raketore dhe atomike të Koreas Veriore. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ushtrime stërvitore mbi Gadishullin Korean ishin mbajtur mbrëmë gjatë natës. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump është takuar me zyrtarët e lartë të mbrojtjes për të diskutuar për opsionet e përgjigjes ndaj çfarëdo agresioni të Koreas Veriore, ose, nëse është domosdoshme, për ta parandaluar Pjenjanin nga kërcënimet me armatim atomik drejtuar Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të vet, ka njoftuar Shtëpia e Bardhë nëpërmjet një deklarate. Së paku 13 vete kanë humbur jetën nga zjarret intensive që i kanë shkatruar disa pjesë të rajonit të Kalifornisë, të njohura për prodhimin e verës. Për shkak të zjarreve që bëhen edhe më të rrezikshme nga errërat e fuqishme, afro 20.000 banorë në Kalifornin Veriore janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë dy ditëve të fundit, ndërsa janë shkatruar 1500 shtëpi dhe kapacitete biznesore, kanë thënë zyrtarët. Guvernatori Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për rrethet Napa, Sonoma dhe Juba, që janë të njohura për prodhimin e verës. Zjarret e mëdha kanë bërë që rajoni të mbulohet nga valë të trasha të tymit që po lëvizin ka San Francisco dhe Oakland. Patrulla e autostradave të Kalifornisë ka njoftuar se shumë rrugë janë mbyllur në rajonin e përfshirë nga zjarri. Revista New Yorker ka raportuar se 13 femra janë ankuar se producenti filmik në Hollywood, Harvey Weinstein, i ka sulmuar nga aspekti seksual ato, ndërsa tri prej tyre thanë se ai i ka dhunuar ato. Një akuzuese, e cituar dje nga New Yorker, tha se ajo e kishte heshtur këtë çështje për 20 vjet, duke u friksuar se Weinstein do ta shkatronte atë. Revista ka thënë se policia kishte përgjuar një bisedë ndërmjet producentit të Weinstein dhe një akuzuese italiane në një hotel në New York në vitin 2015, por autoritetet kishin vendosur që të mos e vazhdojnë hetimin e akuzave. Sally Hofmeister, zëdhënëse të akuzuarit të Weinstein, tha se çfarëdo akuze për seks pa dëshirë është hedhur poshtë kategorikisht nga zoti Weinstein. Para 3 ditësh, 65-vjeçari Weinstein është përzën nga posti i tij i zëvendës kryesuesit të kompanisë së tij filmike, pa kohë pasi e përditshmja New York Times ka raportuar për akuzat kundër këtij producenti se i ka keqtrajtuar seksualisht femrat e reja gjatë disa dekadave. Producenti Weinstein është fitues i çmimit Oscar. Gazetarja gjermane Mesale Tolu, e cila ishte arrestuar në Turqi, i ka hedhur poshtë akuzat e ndërlidhura me terrorizëm, derisa procesi gjyqësor kundër saj është hapur sot në Turqi. Gazetarja Tolu, shtetase gjermane me origjinë nga Turqia, është akuzuar për angazhim në propagandë terroriste dhe se është antare grupit të majtë të ndaluar Partia Komuniste Marksiste-Leniniste. Gazetarja, 33 vjeçare, është paraqitur në një gjykatë në periferi të Stambollit së bashku me 18 persona të tjerë të akuzuar. Ajo është para prej 11 të shtetasve gjerman ose gjermano-turk të arrestuar në Turqi gjatë një viti që është paraqitur në gjykatë. Autoritetet e Gjermanisë konsiderojnë se këta persona janë të burgosur politik. Pas puçit të dështuar ushtarak të vitit të kaluar në Turqi, janë arrestuar 10 gazetar, përfshirë disa reporter të jashtëm, raporton agjencia AP nga Stambolli. Rasti kundër gazetarës Tolu dhe shtetasve të tjerë gjerman janë në mesin e çështjeve që i kanë përkeqësuar raportet ndërmjet Turqisë dhe Gjermanisë gjatë muajve të fundit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.